sarean. Puntu Eus Fundazioak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa. Babeslea Euskaltel. Euskadi Irratian, sarean. Leire Palacios.
Ongi etorriak sareanera. Gaurko egunez, 13 urte atzera, Big Bang Theory telesaia estrenatu zuten. Chuck Lorre eta Bill Prairiek sortutako telesaiak zientzia eta teknologian adituak diren laguntaldearen egunerokotasunaren karikatura egiten du. CBS telebistakateak emititu zuen estreinakoz. 12 denboraldi egin zituzten 2019ko maiatzaren 10ean azken atala emititu zuten arte. Guztira 269 atal izan ziren. Atzerago egiten badugu, 41 urte zehazki, CompuServe Information Service albisteak online jasotzeko lehen zerbitzuaren jaiotzarekin egingo dugu topo. Orduko prentsa sareratzen lagundu zuen zerbitzuak mezularitza eskaini zuen estreinakoz e-mail eta chat bidez. CompuServe ez den batera merkea gaueko ordu txikitan nabigatuz gero, arratzaldeko 6etatik goizaldeko 5ak bitartean zein asteburuetan, erabiltzaiek $5 ordaindu behar zituzten orduak oitzeko. Astelenetik ostirala bitarte, goizaldeko 5etatik arratzaldeko 6ak bitartean ordea, $22.50. Azken efemeridea da gaurko protagonistarena. Iragan hurbilean dugu Twitch. 2011an jaio zen stream plataforma eta gaurko egunez 2014ko irailean Amazonen jabetza da. Bideojoko partiden zuzenekoak egiteagatik da ezagun eta YouTube plataformaren kompetentzia zuzena da. Twitchek oraindik ez du euskara onartzen. Puntuz Fundazioaren eskutik sarean entzuten ari zara, teknikan Mirari Egurtza, Leire Palacios naiz. Asteragoaz. Twitchek oraindik ez du euskara onartzen, iragan hurbilekoa da plataforma hau, 2011an jaio zen streaming plataforma. Ainhoa Azkue Ibarguren, edo saretan ezaguna duen izena, Nebukai. Ongi etorri sareanera.
Kaixo.
Bueno, Ainhoa, zu bideojokoetan aditu eta aritua bazara eta streaming plataformetan, Twitch bezalakoetan baita ere.
Bai, bai, hor nabila, duela 5 urte hasi nintzen murgiltzen eta oraindikan hor nabil, bai jolasten eta bai gauzatxoak egiten interneten.
Bideojoko zuzeneko emisio plataforma honek euskaraz hizkuntz ofiziala izateko proposamena egin duzu. Beharra agerikoa da, baina nola piztu zaizu proposamena hau egiteko gura edo nahia?
Ba, duela 4 urte gutxo gara bera, nik hasi nintzen egiten ba, zuzeneko gazteleraz, ez? Eta, bueno, lagun bat nekan, eta zaten zian, eta zeba zituzu euskera ziten. Eta, esan, bueno, saiakera bat behin zatingo, et? Eta gara, hori hasi nintzen ikusten, ba, etzeola filtroik, ez? Etzeon modu ikan euskeraz jartzeko, eta, bueno, pare bat saiakera initun naiz eta aukeraik ez izan, eta bertan bera gatu zen, ze, etzeon modu ikan publikoa iristeko, orduan bertan bera utzi nun. Eta oain berriz gogo ez nabil saiakera iteko, bino arazo berenak intopatu naiz. Ez dago modu ikan euskera filtratzeko, eta azkenan oi oinarrizkoa den zehoze da, ez? Publikoa iristeko, beharrezkoa da euskerako filtra okitzea. Orduan ba hortan gabiltza.
Ainhoa, barkatu, lurrera ekartzen baldin badugu zer ezan nahi du ezintzarela iritsi?
Ba, azkenan zu Twitchen sartzen zeanean, ez? Badakazu filtro bat jartzeko ikusi nahi dituten zuzenekoak gazteleraz izatea edo ingileraz izatea. Orduan, ba, jartzen bali mazu gazteleraz, ateatzen zaizkizun streamer guztiak gazteleraz iten dute. Orduan, karo, ez bali madakazu euskeraz jartzeko aukeraik, ez dago, ez dakazu aukera hori, ez? Azkenan, orrialdean behan, ateatzen zaizu, horri alde osoan atatzen zaizkizu, hizkuntza hortan hitz egiten ari diren streamerrak. Da, euskerazkoa ez bali madakazu, ez dakazu modudikan horrea iristeko.
Diluitu egiten zara beste hizkuntzen barruan, ez?
Claro, bai.
Nola burutu duzu proposamena?
Ba, Twitchek badaka horri alde bat proposamenak egiteko, eta egia zen denekin honen existentzia, eh? Bino, lenguan aritu nintzen bilatzen, ean baitea e-mail bat bidalin dezaken edo proposamena egiteko, eta topatu nun horri aldea, eta esan hon, bueno, ba, hemen jarrikoet proposamena, eta zabaldukoet pixkan inguruan, eta ea zeu zelortzen egun.
Eta nolakoa izan da, zabalkundea?
Ba, hasieran bialinien, nola den zuzenekoak egiten ditu, badakat komunitate txiki bat, eta katalan asko ditut komunitate hortan, eta ba, pixkat empatizatu zuten, eta hasi ginen, ba, Twitterren tweet bat jarri nun, eta ba, azkenean retuitak eta iruzkinekin, eta ba, pixkat zagaldu zen, eta hoi geho baita gamera untxiak baita laguntza asko eskeniz, bai behaien sare sozialetan eta ba, komunitatean zabaltzen, eta hola gabiltza.
Biagunetan, 160 boto baino gehiago lortu ditu ekimenak. Espero zenuen?
Ba, egia zen asko ez dira. Dino, enuna eskere izan da, Twitterren izan du, ba, ezakit nola, esan, Twitterren eonden revuelo guzti hoi, ez? Oso jende asko ikusiet involukratuta. Eta, karo, arazo printzipala da, oaintxe bertan gaude, 273 bozketan, eta 26 iruzkin ditu proposamenak.
Bai.
Arazo printzipala da, nahizta zabaldu, ez baldin bazea sartzen eta bozkatzen, bazkenean pixkata airean gertzen dena dela, ez?
Bai.
Eta azkenean kontua berdezu, oza, baldintzetako, baldintza bakarra da kontua ukitzea Twitchen, proposamena bozkatu alizateko, eta garo jende asko ez da, ez du Twitch erabiltzen. Orduan ba igual, bai lagundu nahi du, bineo zabaldu iten du soilik. Orduan bozka ez da gelditzen horri aldean.
Beraz, hemen arazo badaukagu ez, ez da bakarrik laguntzea edo lagundu nahi izatea Twitch euskaraz egoteko bide horri, baizik eta kontua egin eta bozkatu egin behar dela.
Bai, hori da garrantzitsuen, azkenean Twitcheko ikusten du, Twitterren interakzio guztiak Twitchek ez ditu ikusten, behintzat ez zaie balio.
Eta nola bozkatu daiteke, beraz, kontua egin eta gero zer egin behar da?
Bai, kontua egin, eta bueno, gaza estekara iritsi, bozkatu nahi duen jendeak estekara iritsi berdula, orduan estekadakat nire Twitterreko kontuan hor goian jarrita, eta izango litzateke ba, estekara iritsi, sartu, kontua inabaldi madakazu, ateako zeizu, eta ja hor, bozka emateko aukera dakazu. Eta, simplemente, hoi, bozkatu, eta ja bozka erregistratu agertelik elitzen da.
Bozka hoiek jasotzeko, badaukagu epe mugarik?
Ez, printzipioz proposamenak irekiak izaten dira, eta ez dakit oso ondo Twitchek nola funtzionatzen duen, bino, supongo, oain ikusi dutela proposamenoi abian dela, eta ba, hilabete batzuk edo eukiko ditugu aurretikan ea bozka asko lortzen ditugun. Katalanek adibidez duela 2 urte lortu zuten 2900 bozkekin.
Eta ordutik hizkuntza ofiziala da Twitchen, katalana.
Bai, hoi da, aukera bezala badakazu katalana filtratzeko eta streaminga katalanez ikusi alizateko.
Eurek 1900 boterekin lortu zuten. Guk gaur egun esan duzu 200 eta zenbat ditugu?
273 bozka.
Zenbat beharko genituzke?
Ba, nik referente moduan ditut katalanak, ez? Azkenean, 2900 bozka, ezakit, aberi diztenean horta. Nik uste horrekin behintzat, azkenean, zehoze lortuko genukela. 273 gutxi dira, egia da hemen baita gutxiago bageala, bineo, bueno.
Batzuk liratezke. Ainhoa, zer suposatuko luke euskara hizkuntz ofiziala izateak?
Ba, nik uste, ingozula norla baiteko buklea, ez? Gena noa intxe bertan ez ditugu euskara ziten duten euskal streamer referenterik, ez da, ez existitzen, ez? Ba daude, streameatzen duten euskaldunak euskaraz, baino ez dago erreferente famaturik, ez? Eta nire ustez, ba, oinarrizko zeuz izango zen euskara hizkuntza ofiziala izatea. bai erabiltzaileak iristeko eta euskeraz konsumitu alizateko, ez, edukioi, eta bai jendea animatzeko edukioi sortzea, eta streamer euskaldun gehiago ba, plataformara sartzea.
Nolakoa da euskal bideo joko streamer hoien komunitatea?
Ba, txikia. Azkenean, bueno, nik sumatutena da, ba, txikitatikan bideo jokoen mundua ez degola euskeraz bizitzen. Bideo joko oso gutxi da de euskeraz itzuliak, eta azkenean bideo jokoekin txikitatik iten dezuna asko jota da lagunekin jolastu. Bino gero, YouTube-en, Twitch-en, talako plataformetan erreferenteak ez eukitzia iten du, ba, pixkat gaztelerak jatea ere muoi, ez? Bideo jokoen arloi. Eta hoi, azkenean ditugun komunitatek oso txikia bea,
bai.
Edo euskaldunak estremeatzen dutenak gaztelera ziten dute baita, eta egia da euskaldunak iristen diela, bino ez dago tokitxo bat euskaldunak biltzeko eta euskaraz hitz egiten jarduteko. Eta existitzen.
Jokozaleen komunitatea eta streamerren komunitatea berdina da kasu honetan. Hau da, jokozaleak direnak edo bari ba, jokatzen ibiltzen direnak streaminak egiten dituzte ere edo badago jende asko ez duena nahi edo gehiago gustatzen zaiona agian lotsagatik edo.
Ba, nik uste streamer mundua oain hasi dela indarra hartzen, ez? Igual duela, ni hasi nintzenean duela bost urte, Twitch plataforma ez zunia inorrek ezagutzen hemen behintzat. Eta oain, ba, modan jarri dira pare bat joku, Among Us, eta pare bat influencer, eta indar asko hartu dute. Orduan, nik uste streamer munduan dauden euskaldunek ez dakatara zeu beste dozien eduki ikusteko, Bino, jende asko ipiskatu bain ikan egon arrotza iten zaio kamara baten aurrean jarri eta piskat bat tontuan aiten hasi edo bideo joko eta jolazten jarri,
Lotxamaten digu pantaiak.
Bai.
Ondino. Zure, aipatu duzu zure komunitatea edo zure inguruan dauden streamerrak eta bideo jokoetan arituak eta tazaletuak direnak katalanak ere badituzula. Nolako komunitatea da zurea?
Uf, neria nahiko gertukoa. Bueno, ja, ba, hoi duela bost urte hasi nintzen ontan, ez, eta hiru urte terdi zaitu nintzen gelditu gabe zuzenekoa egiten, eta oso gertuko komunitatea. Azkenean, ez da, Twitch ez da YouTube bezala, ez ez bideo bat igotzen eta erabiltzaileak gero ikusten dute. Twitchen niten nien bideoak zuzenekoak dira. Orduan, egunerokotasun hortan bizitu iten dezu jende guzti honekin, ez? Ba, beti streamina irekitzen dezunean, beti dakazu norbait kontatzen bere eguneroko tasuna zer gertatzen zaion, edo bere preokupazioak, eta orduan azkenan pixkat bideo jokataz aparte, hitz egin asko hitz egiten da. Orduan komunitate oso estua sortzen da, eta benetan ba, familia moduko bat sortzen da.
Eta elkar ezagutzeko aukera ere izan duzue?
Bai, azkenean, bai, YouTube-en modan jarri zien kedada eta olakoak iten dira baita, bueno, Twitch-eko komunitateak egiten ditu, eta urtean egoten dira hiru edo lau ekitaldi, Madrilen, Bartzelonan, Bilbon, eta bertan elkartzen gea, eta elkar ezagutzen gea, bai estremara gure artean, eta baita komunitateekin.
Eta ekitaldi horiek nor kantulatzen ditu?
Ba, adibidez, hemen badakagu Euskal Encounter, Bilbon, Euskaltel Fundazioak, bueno, eta beste hainbatek osatzen dutenak.
Horretan gainera orkesle ere izan zara, ez, Euskal Encounterrean?
Bai, azken ekitaldean, hemen, 2020-an, urretxun egin zen, eta aurkezle moduan ibili nintzen, eta aurreko urte guztietan, ba, bueno, ja, 7 edo 8 urte noa partaide izaten, eta, ba, olako ekitalditan elkartzen gea.
Balio dizue komunitate bezala egonkortzeko, virtualki baino pertsona bezala ezagutzea fizikoki?
Bai. Azkenean, ez dakit nola esamino da, pixka desvirtualizatze horrek, ba, oa indikan gehiago estutzen du erlazio, sortzen den, hoi ez, eta momentu oso politak bizitzen dira. Bai, streamerrantzat eta baita erabiltzaientzat.
Zuri, Ainhoa, noiztik datorkizu bideojokoekiko zaletasuna?
Uf, ba, txikitatik. Nea nahi abitu ni bino lau urte gehiago, eta biak lau urte zitunean ja konsola bat sartu zuten etxean, Nintendo 64a, eta nera ama baita ba, txikitatik utzi izan digu eta lagundu dugu jokotan jolasten, eta orduan ba, oi. Txiki-txikitan, jazin nintzen, eta oain eguna hor pasatzen dut.
Nintendo 64a, agian gure entzule askorentzat modernoa izango da, bideokonsola hori eta dana.
Bueno, mila zen da laro gaita maseian atea zuten.
Zein izan zen jolasa, hasi zinen lehenengo jolas edo jokuarekin?
Jo, banik ustea izan zela Super Mario 64a.
Ta horrek ja aurrera eta atzera egiten zuen, denboran.
Nola aurrera atatzea?
Batzutan atzera, claro, bideojokoek lore argaratik azaldu izan digu baina gehiagotan hemen bideojokoek garai batetik aurrera atzera egiten zutenean historia aldatu egiten zen da beste batzuetan ez. Alegia, Mario Brosean batzutan aurrera egindakoan gaizkilea hiltzen baldin bazenuen atzera bueltatzerakoan batzutan bizirik jarraitzen zuen. Agian ja, izuk hasi zinen konsola horretan horregatik galdetu dizut. Aber, atzerakaia egiterakoan, memoria zeukan edo ez, edo berriz
ere erronka
berdinei aurre egin martzenien.
Bazekan.
Claro. Claro. Historikoki bideojokoak asko aldatu egin dira.
Bai.
Eta interesik baduzu, esperimentu sozialak egiteko erabiltzen diren bideojokoekin?
Bai, baita. Eske bideojokoak nahi iruditzizkit, ba... Hombre, aurre iritze asko honen inguruan ez, bino bideojokoak azkenean dia ba, liburu bat edo pelikula bat bezala ez, eta alor pilo bat, oza, alor ezberdin pilo bat daude, eta aukera ezberdin pila bat dituzu, eta azkenean ba, liburu, edozein liburu bezala, edozein bideojoko oso interesgarria izan daiteke. Eta igual abenturak etzizkitzu gustatzen, bino dagian ba, suspensea bai, edo beldurra bai. Orduan, edozein ikusentzako, edozein pelikula du moduan, ba, edozein erabiltzaietzako, edozein bideojoko da gago baita.
Normalean, bideojokoetan aritzen ez den pertsona bati, ze bideojoko gomendatuko zenioke?
Uf, bekaldera zaila, eh?
Gomendatzea normalean oso zaila izaten da. Ez, are gehiago asko ezagutzen duzunean.
Bai, nik uste lehenengo galdetuko nioke ea ze gustatzen zaion, eh? Ze motatako, ba, pelikulak, ze motatako liburua gustatzen zaizkion. Eta seguruna ba, joku independienteren bat gomendatuko niola. Hola, bat historia ukitzea, historia motz eta xalatu bat, eta horako bat gomendatuko nioke. Burura etzait ez da edortzen, hori aldizut ezan ere bio joko gogokena, bine uste ez dela gomendatzeko idealena.
Bueno, ez aiguzu ala ere, zein da?
The Legend of Zelda.
Bueno, Zelda, bai,
bai,
bideojokoetan
ibiltzen,
bai, esan behar nizun, bideojokoetan ibiltzen ez dan jendearen zatere, nahiko ikonikoa dan,
bai,
bideojoko bat, da.
Bai.
Bueno, Ainhoa, utziko dugu hemen, eta eskatuko diogu jendeari bozkatzeko, ez da? Zure
bai.
Twitterreko perfiletik hasita, Nebukai. Oida.
Bai, abildua, Nebukai, eta hor sartzen bali mazazte, eukiko ez dute zinkatua tuita, eta hori astekara sartu eta kontuain ta bozkatu.
Ba, hortxe gonbidapena. Eskerrik asko eta jarraituko dugu izketan, aber lortzen dugun edo ez dugun lortzen, espero baietz.
Bale, eskerrik asko zuei.
Sarean.
Fui piedra y perdí mi centro y me arrojaron al mar. Fui piedra y perdí mi centro y me arrojaron al mar. Y a fuerza de mucho tiempo mi centro vine a encontrar. Fui piedra y perdí mi centro. Me arrojaron al mar. siento, yo siento miedo. Siento miedo de encontrarme. Yo siento miedo. Siento miedo de encontrarme. Yo solito en un camino por donde no pase nadie. En un camino cualquiera que no va a ninguna parte. La verdad se cayó al mar. Los peces se la llevaron y no se pudo agarrar porque hasta el agua entumbiaron. La verdad se cayó al mar.
Drummers talearen abeslarita sortzailea da Dani Llamas. Estreinako kanta du gaztelaniaz, bakarkako azken diskoaren aurrerapena entzun duzu. Fui piedra. Eta jarraian, Maitane Jungiturekin hitz egingo dugu Game erauntziatik. Kaixo, Maitane.
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Olatuaren soinuarekin eman dizugu paso. Zelan zaude?
Ondo.
Ondo,
itzaroten.
Entzun duzu, Ainoarekin egin dugun elkarrizketa eta zuekin ere hitz egin nahi genuen Game Erauntziatik. Izan ere, askotan hitz egin izan dugu zuekin, zeinen importantea den euskarazko bideojokoak egotea eta euskarazko bideojokoen eta zaleen komunitate hori egonkortu alizatea. Beraz, zelan hartu duzu ezuek Twitch euskaratzeko eta euskaraz ibili alizateko egin den aurrera pausu hau edo Ainoak egin duen eskari hau?
Ba, gu oso pozik gaude eta Ainoak nebukaik esan duen moduan ere lagundu dugu hau edatzen. Izan ere, honek, guazen esatera, estanda egin baino lehen gu jadanik ari ginen horretan lanean.
Euskarazko proposamen hori egin nahian?
Hori da. Udan horren inguruan egon gara pentsatzen eta orain iraiarekin, Twitchekin zuzenean harremanetan jartzen ahal eginetan gaude. Modu formal edo agian ezakin nola esan askoz ere burokratikoago batean beraiei proposamena hori proposamena luzatzeko, baina foroen bitarteko aukera izan da, pozik gaude honekin eta esan bezala alden neurrian edapena ematen, edabidei ere gogorazten honen ideia hau gertatu edo sortu dela, ezta? Eta ere gure komunitatean zabaltzeko aleginetan gaude.
Bai, beraz, bakoitza bere aldetik, baina elkarrekin egin duzu,
Bai, gainera mundu guztia gonbidatzen dugu gure Telegram taldean sartzera, non zate baterako ere nebukai daukagu hor, ez da orduan gure komunitate txikitxoaren parte da eta noski beraien ahotsak kontuan hartzen ditugu.
Garrantzitsuak dira. Maitane, nola izan zen? Alde batetik berak eskaria egin zuen eta beste alde batetik zuek ja bazineten burokratikoki eta administratiboki bidea eraikitzen eta topatu zineten edo beraz eta ez dakit zuek kontatu zenieten edo nola gertatu zen?
Bai, bueno, gure kabuz hasi ginen horretan lanean eta batean publikoki sortu zen behar hau eta berak iniziatiba hartu zuen eta hori gertatu bezain laster berarekin harremanetan jarri ginen eta esan nion begira hau edatzen lagundu nahi dugu eta beno, eta logikoa denez zu aipatuko zaitugu, zeren gainera, guazen ezatera, streamer euskaldunen mailan nahiko ezaguna delako.
Erreferente bat da gaur egun, ez da, Ainoa?
Bai, nahiz eta berak esan duen moduan, euskaraz ezin izan duela edo lako frogatxoak egin dituen gehiegi landu gabe ez da, baina bueno, iniziatiba izan da, behar bada aukera izango dugu kanal batzuk euskaraz lortzeko, ez da?
Zer nolako eragina izango duela uste duzu, ez? Egia da, Ainoarekin hitz egin dugu, agian Kataluniako referentea daukagulako, ez? Dagoeneko 270 inguru zirela sinatzaileak, baina Twitchen izena emanda egon behar zarela, beraz horrek agian atzeratu egiten duela prozesu dana edo zaildu. Zein da zuen aurreikuspena gamera ontziatik?
Zaila da jakitea da zeren eta ez euskagu datu konkretuak jakiteko adibidez Euskal Autonomi Erkidegoan, Nafarroan edota inkluso Espainia mailan zenbat erabiltzaile dauden, ezta? Baina noski, erabiltzaile hoien artean zu ez zara euskalduna izan behar euskararen alde egoteko.
Ja.
Eta
euskatu dezakela leia.
Hori da, eta nebukaik aipatu duen bezala, katalanek ere gure alde agertu dira eta kasu batzuetan ere azaldu dute boska emateko botu emateko prest daudela. Mm-hmm. Orduan helburua litzateke alik eta edapen handiena lortu eta nebukaik esan duen moduan abisatu ez dela zoiek retuit bat egin behar, zartu behar zarela eta botu eman behar duzula eta gainera oso erreza da, zoren eta erabiltzaia izatea nahikoa da.
Berak aipatu du gero linka bere Twitter kontu propioan dagoela, ezta?
Bai, hori da, guk ere gamerauntzian bai Twitterren, bai gure webunean edatu dugu, eta prozesua oso simplea da. Twitchen erregistratu behar zara, eta aurre ikusten dugu badagola jendea erregistratuta dagoena, eta klik egin zenbakian kontagailu horretan, eta ez duzu ezta komentariorik utzi behar, ez duzu inolako arrastorik utziko interneten, beraz.
Zer, dana garbia eta kontrol gabekoa, ez?
Bai, eta oso simplea da. Klik bat da, besterik gabe. Erregistratu eta klik bat.
Mm-hmm. Maitane, aipatu dugu, euskarazko esteka hori izan da, euskarazko atal hori izan da, horrek baliatuko lukeela euskaraz streaminga egin alizatea eta sailkapen batez jakitea zeintzuk diren euskaraz streaminga egiten duten bideo jokalariak edo, ez? Hortaz aparte, interfaza euskaratzea ere ekarriko luke honek?
Ez, bi gauza zeharo desberdinak dira.
Vale.
Eta gure lehenengo pausua litzateke eduki hoiek iragazteko aukera izatea.
Uh-huh.
Gerora hori beste kontu bat litzateke eta nik uste dut hori behar badagian pizkatzaileagoa izango dela. Adibidez Googleen kasuan bere zerbitzuak baditu euskaratuak.
Bai.
YouTube adibidez euskaraz landu dezakegu, gure menuak euskaraz daude, baina Twitchen kasuan Amazonen parte denez, hor ja
beste kontu bada.
Bai, hori da.
Eta zailagoa ikusten duzue?
Nik uste dut ez dela lehentasuna. Baina hori nire iritzi pertsonala da. Eta uste dut askoz ere garrantzitsuagoa dela guk edukiak euskaraz edatzen ari garela erakustea beste hori baino. Baina bai aurrera begira ere eskatu dezakegu zergatik, ez?
Mm-hmm. Maitane, zuek badaukazue interneteko bideo jokoen pultsoa ondo hartuta eta temperatura ondo hartuta. Nolakoa da euskal komunitateak duen hizkuntz utxunea sarean. Alegia, Twitchek euskara onartu dezan lortuko bagenu, zein zulo gehiago geratuko lirateske? Bere alakoak izan barko luketenak.
Azteko aukera hori izan da, ez da, edukiak euskara sortu ditzakegu, ez da, orain arazoa da, zarbideaz. Pixkat zaila delako, ez badituzuzuk erabiltzaileak ezagutzen. Baina urrengo pausua nik uste dut pertsona batzuk edo streamer batzuk maiztasun batekin streameatzea litzateke edo zuzenean emititzea litzateke.
Mm-hmm.
Adibidez, zinemaren kasuan badakigu badaukagu euskarazko zinema, seriak ere aurkitu ditzakegu. Baina bideojokoen kasuan erabiltzaileak identifikatzen hasi behar gara. Guk adibidez gure webunearen bitartez, gamerantziaren webunearen bitartez, gameplayak eskaintzeko aukera daukagu. Uste dut oraintze bertan 800 baino bideo gehiago ditugula igota, eta ez dira gutxi.
Mm-hmm.
guztiak euskaraz eta ez bakarrik guk sortutakoak, baizik eta beste erabiltzaileek egindako bideoak, gameplayak noski YouTubera igotakoak eta gero gure webgunearen bitartez eratzeko laguntza ematen duguna. Jendea motivatu beharko litzateke gehiago egiteko, maiztasunarekin egiteko eta zuzenekoak ere zergatik ez.
Ados, beraz, behar duguna da edukia sortu.
Hori da, eduki sortzaileak ere motivatu. Sortu eta jarraipena emateko motivatu. Zeren eta irlak eta esperimentuak egin dira. Egin dira ezagutzen ditugolako, identifikatu ditugolako, baina jarraitasun hori ez da ikusten. Eta hori da behar duguna.
Ados. Bueno, Twitch euskaratzeko, bueno, euskarazte egoteko gonbidapena mai gainean eta argi eta garbi esan duzue bai Einoak eta baizuk buskatu behar dela. Ez du bakarrik balio edatzea eta eskaera zabaltzea, baizik eta buskatu behar dela.
Bai.
Maitane, amaitzeko galdetu nahi dizut, zer nolako agenda daukazue gamera ontzian? Beti bete-bete eta ekartzen duzuela.
Bai. Ba, egiezan, oraintze bai estatu aldezakedan ekintza, Jokoteknia jardunaldiak izango dira, Azkue Fundazioarekin batera. Azaroaren 28an ospatuko ditugunak. Lau islariek izango ditugu eta mai inguru bat bideojoko garapena ikasten ari diren gazteekin. Eta, bueno, azaroan informazio gehiago edatuko dugu eta hori bai parte hartzeko eta bertaratzeko izena eman beharko da. Hor beraz, adi egon beharko gara, zeren imaginatu, orain bizi garen garai honekin areto bat betetzeko kontrol handia behar dugu eta plazak ere murriztu behar izan ditugu. Eta horretaz gain, euskararen egunerako zerbait ere antolatzen alegintzen ari gara. Oraintxe bertan hasi gara, beraz ez dut gehiegi kontatu nahi edo zertasunik egin nahi, baina bai euskara eta streamak edo zuzeneko emisioak lotzen dituen ekintzatxo bat prestatzen ari gara.
Beraz azaroa eta abendurako agenda bete-beteta zatozte. Maitane, Jokoteknia aipatu duzula, gai zentrala edo pistaren batematerik bai?
Gai zentralik ez dugu izango, baina aipatu dezaket ze gai landuko ditugu.
Vale.
Azteko euskal itzulpen gintza, bideojokoetan aplikatuta. Uh-huh. Baita ere izango dugu, bideojokoetan animazioak lantzen dituen animatzaile bat.
Bai.
Horretaz gain, ere segurtasunarekin eta online gertatu daitezken egoerak aurre ikusteko edo azaltzeko expert bat izango dugu. Uh-huh. Eta bukatzeko Kataluniatik irakasle bat izango dugu, ere katalanaren egoera azalduko diguna bideojokoen industriaren barnean.
Ados. Ados. Beraz, bueno, adi egon beharko gara izena eman alizateko, baina berean pentsatzen dugu ere, seguruen streaminga edo horrelako zeozer ere izango duzuela.
Bai, gure asmoa da zuzenean emititzea. Ez soilik zuzenean ikusi nahi duten pertsona hientzako. Eta imaginatu segurtasunagatik ez dutenak etzetik atera nahi, edo baina ere gerora begira aukera izateko berriro ikusteko nahi dugun momentuan.
Vale. Vale, perfecto, Maitane, horrengo zita orduan azaroan izango dugu, zareanen.
Espero baiet.
Vale, eskerrik asko, Maitane Jungitu, primera ontziatik.
Agur.
Agur.
So he is blessed to the winds. Take these sacrificial remnants, untended, bashed to dust and trust distressed, red cheeks caved in. I don't believe anymore. Don't believe. A desperate wish for dying, or a
Hau entzuten dugun bakoitzean, badakigu, zertokatzen den Gasteizera egiten dugu bidaia, Manes Garaiorekin sarean, puntueus, lurraldera. Kaixo, Manes!
Kaixo, Laira.
Zer modu zabiltzate Gasteiz inguruan?
Ondo, bai.
Zake jatu.
Ez da eteke jatzen, ez da?
Ez, zertarako,
Bueno, kejatu ez dakit, baina adi egoteko gauzak bai kontatzen dizkigu normalean Eriz Lopetegik zibersegurtasunarekin lotura daukatenak. Eta hain zuzen ere, hori izan da gaurkoan, ekarri nahi izan diguzun gaia, etxeko zibersegurtasunaren garrantzia.
Bai, aurreko atan itzen genuen hori zerbitzarien segurtasuna, zaport eskamin, eta... Gauza guztien inguran, eta, bueno, pentsatu nama interesgarri izan zitekela bita, ba, ikusita Erizek artikulau datzi zuela, ba, baita hitz egita etxeko segurtasunaren, zibertsegurtasunaren inguran.
Entzulei eskatuko diegu, gaurkoan berezigi, adi-adi entzuteko, gai garrantzitsua dalako, eta guztiok, kontziente izan barga dugulako, ontsi bertan asaltzera goazen gauzekin, ez da?
Bai, hori da. Aurreko saio horretan itzein dako, igual ez da guztientzako, ez? Denok ez dugulako zerritzari bat, eta bar, baina kasu honetan denoi eragiten dugu, hemen gaur itzein goetun gai horiek ohikoak dira etxe guztietan.
Ba, has gaitezen, Manes, zertan, bai, bueno, zer egin ezakegu?
Bueno, batetik, pixka da, hausnarketa bat, ez? Guk adibidez, etxea fisikoki babestu nahi dugunean, ba, dauzkagu, ez, ba, dauzkagu kamerak, jarritzezkegu alarmak, orain oso modan dauden horiek, ez, edo ate seguruago bat, sarrai aldatu, eta bar. Mm-hmm. Baina guk etxea teknologikoki babestu beharko bagenu, zer egiten dugu, zerbait, oza, jendeak zerbait egiten du bere etxea teknologikoki babesteko.
Zer esan nahi du etxea teknologikoki babestea?
Honekin esan nahi duena, honen atzean dagoen premisa da, internetera konektatuta dagoen edozein gailu erasotua izan daitekeela. Ordan, guri komenitzen zaigu hori babestea, ba, teknologikoki gure etxeko gailu horiek babestea, gailu teknologikoak babestea,
bai.
Ba, erasotuak izan ez daitezke.
Izan daiteke edozer, ez? Izan daiteke interneterako ordenagailua, tableta, telefono mugikorra, telebista, rumba incluso, ez?
Bai, edozer. Internetera konektatuta dago, horrek esan nahi du, etxetik kanpo dagoen edonork, bai? Bueno, gaitasun teknikoa daukan edonork, lortu alko lukela sarbidea, ez badugu, neurri batzuk hartzen. Mm-hmm. Gara itzaiten ari hemen kristoneko segurtasun sistema, ez? Baina, bueno, behintzat, zentzuzko gauzak egiten, ez?
Ados.
Bai, batetik hasteko, ez, Erizek aipatzen ditu, hainbat gauza, igual hemen aipatzen dituen guztiak, jende guztiarentzako ez dira, baino batzuk bai dira orokorrak, adibidez, routerra, ez? Etxe guztietan interneta jartzen duenean routerra daukagu, wifi-rako. normalean instalazioa operadorak egiten digu, interneteko operadorak egiten digu, eta hau etortzena, ba, beraien defektuzko konfigurazioarekin, eh? Eta askotan, ba, sararen izena izaten da Euskaltel ezakizet, eta bar.
Bai.
Hemen, bueno, erizek esaten duen lehenengo goza, bueno, komeni dela aldatzea sarearen izena, ba, ez agertzeko ze operadora den, guri zerbitzu ematen diguna, eta bestetik baita pasahitza ere aldatzea. Eta askotan, bueno, defektuzko pasahitza simplea izan daiteke, edo izan daiteke erabiltzaile guztientzako berdina, edo erabiltzaile guztientzat antzekoa, ordan, kanpotik begira, ez? Kanpoko batek sarbidea lortu nahiko banu, jakingo balu adibidez Euskaltel daukagula, esan dezake, ah, bale, ba, hauek normalean, horrelako zerbait erabiltzen dute, eta nolait, ari gara informazio ematen beraiei.
Bai, edo zeinekin gertatu daiteke, ez? Edo zein hornitzaileek erabili dezake plantilla bat, edo nola bait, ez? Zeuren zerbitzua emateko.
Eta hariko ginateke ematen, beraiei pistak, ez? Nola erasotu halko gintuzketen, eh?
Hori, bai.
Eta hemen ideia da, aliketa informazio gutxien ematea.
Ados.
Horren, ba, hori, erruterrarekiko dagokienez, pasahitza aldatu, hori bai, eta gero, sarearen izena, ere, komenigarria litzateke aldatzea.
Ados.
Justo akoratzen ez, hori, residentzia garaian bat egon bat, nire logelati gertu zegoena, bai. Wifi azukan, eta bere sarea zen, ba, ezagit, gaztelania azukan, eh? Baina, wifi alapurtzen bai ezu, akatuko zaituz.
Hori hona da, ikusi.
Bueno, ez dakit oso eragin, ez dakit oso eragin korra dena, eh? Baina, bueno, mentzat bere izena, honek ondo zuen, bere izen propioa jarri zion sareari. Horan, pixkat ideia hori, ez? Ez duzu zertan hau jarri, izan daiteke etxeko sarea, izan daiteke beste dozen izan, baina ez izatea defektuz datorna. Gero baita, adidez, ba, inprimagailuren bat bauzu, inprimagailu askok, wifi sare bat sortzen dute, bere inguruan doden ordenagailuak konektatzeko aukera duki esaten. Eta horrek esan nahi du, sare horretara konektatzen edonork, inprimatu halko duela. Bueno, baita kasu horretan, gomendatzen du erizek, sare, bueno, inprimagailuan sartza, eta sare horri, inprimagailuak sortzen duen sare horri pasaitu argaitzeko. Bueno, apiskat, etxeko gailuek soilik inprimatu halko dutela ziurtatzeko, eta etxeko gailuek bakarrik edukitzeko inprimagailura sarbidea.
Adosa bakoitzak bere ordenagailutik sartu beharko luke, ez?
Bai, bai. Behin jarrita, pasahitz hori behin jarrita hor geldituko litzateke gordeta. Baina mintzat edonork ez edukitza sarbidea.
Vale.
Hori inprimagailu dagokionez, gero lehen aipatu duzu Rumba, Rumba sartzen da Internet of Things deitzen diren gailu adimentsu hoien tartean, ez?
Eta laguntzailea eta beste hainbat, ez? Ja gaur egun ikan ditugu beste imat gaiu.
Bai, izan daiteke mugik horretik kontrolatzen dugun termostatua, izan daiteke
Alexa.
Labea erabiltzen dugu mugik horretik, Alexa, bai, horrelako guzti hauek. Hauetan, bueno, gero aipatuko beste gauzat honi eragiten diona, baina hemen ere pasahitzik badu aldatu. Osa, betiz pasahitzen bat dago, saiatu jartzen zuek erakitako bat. Eta, bueno, ba, maiztasun batekin aldatzen joan. Ez izatea pasaitu bat, igual, 10 urte dara matzana beti berdin.
Eta amatatzeak ere ondo ingo liguke? Ze batzutan laguntzaileekin eta esaten dute, naiz eta horiek erabiltzen ez gauden, momentu jakin batzuetan, dena entzuten dutela eta informazio dana bidaltzen dutela.
Bai, bueno, itzaliko bagenu, ba, beto. Hor, itzalita bago, ez bauka korronterik, ez bauka, hori, ez bago aktibo, ez hor? Ba, hori ezin gautera esatu. Hor kontutan hartu dela, hori pizten dugun momentuan, berriro pizten dugun momentuan, ba, berriro gongo dela nolait
erasorako,
bai, haulezian. Baina bestela, bai, erabiliko ez bauzu denbora luze bat, ba, izalita utzi daiteke, eta jazta. Hor lazten zara baketaz. Baina, bueno, lehen esan dut, ez, adibidez, bago hauzat, ditzen dela firmwarea,
bai.
Dela, gure gaiuek daukaten software propioa, ez, ba, gure telebista, gure MP3-ak o gure mugikorrek daukaten software propioa. Hau ere aplikatzen zaio Rumba tarlako, ez? Orduan erizek esaten du firmware hau komeni dela eguneratuta mantentzea. Azkenean bueno, gailu hauek gero eta funtzio gehiago dauzkate, ez? Eta batzutan gertatzen da, ba topatzen dela ahuleziak, topatzen dela horrelako segurtasun arazoen bat. Orduan komeni da noizan behin telebistaren softwarea, bueno, dauzkagun gailu guztien softwarea eguneratzen joatea. Horrela, bueno, ahuleziaren bat detektatua, ba honekin eguneratzen badugu, ba ahulezi hoiek ahulezi hoietatik babestuta geldituko gainateke eta ba ez gara nolait hain arriskuan egongo, ez? Norbait kanpotik lortuko alu sarbi gure telebistara, baina gure telebista eguneratuta dago, baran ez dute ezingo dute erasori egin. Eguneratuta egongo ez balitz eta sarbidea lortzen baute, bueno, internet bidez konektatu daitezke gure telebistara, ba esan dezakete, bale, hau bertsioa eguneratu gabe dago, bertsio zarronek ahulezi hau dauka, ahulezi hori erasotzen badut, kontrola lortuko dut, ez. Horan, eguneratuko bagenu, ba, kentzen diogu aukera hori. Gainera daukan alde ona da, guk eguneratuta, eguneratzen baitu gorlako gaiak, gero funtzionalitate berriak lortuko ditugu, laze. Azkenan, garatzeiak beti daude gauza berriak gaitzen, ordan, esan daiteke, segurtasuna zain ere, komeniza egula berritzea, ba, lortuko ditugulako, bueno, aukera berriak, gure gaiuekin egiteko, eta hori interesarri izan daiteke.
Manez, amaitu aldera eta kontu garrantzitsu bat, Basque Cyber Security Centerren atal espezifikoa sortu dute honetarako, ez da?
Bai, hori da. Berain webunean, daukate sensibilizazio kit bat, pixkata itatzen, ba, bueno, artikulu honetan aipatu ditudan gauzak, labur-labur, ba, bueno, hori pixkat gehiago sakonduta, eta baita, dauzkate, ba, egoera ezberdinetarako, ez, ba, zure etxeko segurtasunerako, edo online edo ziber bauzu, edo, ustakit, ba, aurrekoan esan genuen zerbitzarien kasua, ez, dauzkate, kit, sensibilizazio kit ezberdinak, ba, azaltzen dizkizuten ez zentzu diren kontutan hartu behar dituzu gauza, eta egia esan oso interesgarria eta oso erabilgarria da. Bueno, hor ikusten duzu, begi kolpe batean, zentzuk diren egin beharko zenituzken gauzak, eta horrela konprobatzen duzu.
Importantea, beraz, Basque Security Centerren atal espezifiko bat sortu dute, sentzibilizazio kita izeneko bat. Honek lagunduko digu, etxeko zibersegurtasunaren garrantzia, bueno, baulertzen edo bermatzen, ez?
Bai, ze askotan ez baduzu inon irakurtzen, ez bauko zuhorlako referentziaiko lagunen bat esateizunaz, ba, ez dakizu non dauden, non egon daitezkeen arriskoak, non jarri behar duzun atentzia.
Ez zara konsiente zikiera batzutan.
Hori da, eta bari, Basque Cyber Security Centerreko egindako lan honekin, ez, konsientziazio lan honekin, ba, bueno, errazten da, gai hauen inguruan behintzat, jakintza minimoa edukitzea, eta jakintza minimo horrekin, ba, bueno, behintzat, gure eskuetan dagoen guztiaren, eta horrekin behintzat, ba, bestua gongo gara.
Ados. Manez Garaio, eskerrik asko.
Na, zuei.
Datorren astera arte. Gu ere bagoaz, Puntu Eus Fundazioaren eskutik sarean, entzun duzu, Euskadi Irratiarekin elkarlanean egiten dugun saioa. Azkue Fundazioa eta Euskaltel Fundazioaren laguntzarekin. Saioak osorik nahieran eta sarean Puntu Eus webunean. Lire Palacios naiz eta plazerra izango da datorren astean zurekin berriz ere egotea. Sareanen, segurtasunez nabigatu eta datorren astera arte.
To see age in a flower, the dawns are speeding up. You know it'll hurt you. Feel all of a sudden, sad and teary-eyed. You knew it'd kill you. Don't wear a tie that'll choke you to death in the city. Take it off and forget. Disappointed.